Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar vam dan, srećno vam ovo lepo, sunčano, praznično jutro. Em je nedelja, em je praznik, verujte da je divno izaći na ulice grada trenutno. Nema skoro nigde nikoga, samo sunce sija, mnogo lepo. Dobar dan i našem gostu današnjem, Draganu Stevoviću.
Dobar dan.
Direktoru Muzeja Narodnog pozorišta, ali vezano za operu u dobroj meri, a razlog našeg današnjeg druženja je jedan lepi jubilej koji svakako treba obeležiti i gde se treba podsjetiti početaka, a reč je o 100 godina Beogradske opere. Dakle, prvi operski ansambl u Beogradu osnovan je odmah po završetku Prvog svetskog rata pod rukovodstvom Stanislava Biničkog, a pred publikom je nastupio 11. februara 1920. godine sa Puccinijevom Madame Butterfly. 11. februara 2020. znači posle 100 godina, izvedena je tim povodom kao simbol obeležavanja tog veka opere u Beogradu, ponovo Puccinijeva Madame Butterfly, i naš gost će nam i o tome pričati. Iako i pre toga bilo operskog i muzičkog života u Beogradu, i to boga mi skoro 50 godina čini mi se, to nije bilo organizovano, ali daćemo i te podatke tokom emisije. Dakle, susret te prve opere, zvanično osnovane opere Beogradskog narodnog pozorišta i publike, odigrao se u sali nekadašnjeg manježa, to je danas Jugoslovensko dramsko pozorište, zato što je zbog ruinirane glavne zgrade Narodno pozorište tu bilo smešteno naredne dve godine. Zgrada je bila ruinirana tokom rata. Dakle, kao što rekao, 100 godina kasnije, istom operom na velikoj sceni Narodnog pozorišta na Trgu Republike svečano je obeležen jubilej. Jedan vek naše opere obeležavamo i danas u emisiji. Dakle, kao što rekao, zahvaljujući Draganu Stevoviću, direktoru Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu, ali i pasioniranom ljubitelju i pratitelju opere i jednom vreme čak i vede direktoru Beogradske opere, pomoćniku direktora više godina, dramaturgu u toj istoj operi, a sada ste se povukli na neki način u pozorišni muzej. Ali samo da najavim šta ćemo još, o čemu ćemo još govoriti tokom ove emisije. Dakle, negde možemo biti zajedno otprilike 10 minuta do 1 sat. I još ćemo malo ostati kod opere. Dakle, govorimo o premijernom izvođenju operete Vesela udovica u Madlenijanumu, zatim o književnosti DDR-a u svetlu knjige Kristofa Hana u vezi sa strancem, o premijeri Pokondirane tikve u Narodnom pozorištu Sterija iz Vršca, o ciklusu filmskih tribina pod nazivom 12 dnevnih filmova posvećenom najnovijim filmskim i serijskim ostvarenjima domaćih autora, kao i o izložbi Tehnološki višak Gorana Stojčetovića, koju možete pogledati u Beogradskoj uličnoj galeriji. Eto, mislim da ste stekli uvid u to šta je sadržaj današnje emisije u prvih pet. I, Dragane, moramo onda krenuti od toga da li je prelazak, poslije ćemo se vratiti otkud vi u operi, vi ste inače završili jugoslovensku književnost, bili ste profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziji.
Jeste, u petoj Beogradskoj gimnaziji.
U petoj, tu nama, ovde nama u komšiluku. A onda ste se obreli u operi, međutim, jako mnogo slušate, imate vrlo izoštreno uvo, ali kakav je bio prelazak u muzej pozorišni?
Ja samo hoću da vam da malo ispravim.
Ne, samo izvalite. Ove,
obično ljudi pobrkaju, pa kad se kaže pozorišni muzej, svi mislimo na muzej pozorišne
umetnosti. A da, upravo ste, ovo je muzej narodnog pozorišta.
Tako, i onda kad sam ja rekao svojim nekim prijateljima da prelazim da radim u muzej, onda su oni rekli, ideš u Narodni muzej. niko još nije imao iskustva sa muzejem Narodnog pozorišta, koji ove godine slavi 10 godina, znači od 2010. godine, od 22. novembra. Radi i postoji Muzej Narodnog pozorišta na mestu nekadašnje stare pozorišne kafane, sad da kažem u podrumu.
U podrumu, čuveni podrum.
Da, u nivou ispod. Tako da sam ja od 2012. godine u muzeju, radio sam kao kustos, a od godinu dana kasnije sam postao direktor, tako da sam, u stvari, sve vreme radimo tamo, zaposleni u muzeju ja, sve poslove koji se tiču organizacije, između ostalog izložbi i drugih događanja koji postoje u Muzeju Narodnog pozorišta.
Rekli ste pre 10 godina, dakle to je jedan mali jubilej. Ja znam, moji prijatelji iz pozorišnog muzeja dosta su se ljutili kad je krenulo otvaranje u Narodnom pozorištu, da je dobar deo njihove građe preuzet, koji su oni čuvali. Šta ima u muzeju? A onda naravno i da podcrtamo, dosta naših slušalaca zapravo i ne zna da može da dođe i da može da pogleda šta se dakle zbiva i dokad je sve otvoren. Muzej ima vrlo čudno radno vreme.
Da. Pa prvo da kažem za ovo, ja tad nisam imao kontakte sa Muzejem pozorišne umetnosti kada je naš muzej osnivan. Ja otvaram, to su neke razne ovako priče koje nisu
za javnost,
ali u svakom slučaju ja uvek moram da kažem i da naglasim da mi imamo ne samo u formalnom smislu potpisan protokol o saradnji između Narodnog pozorišta i Muzeja pozorišne umetnosti, nego pre svega imam divnu saradnju sa mojim dragim koleginicama koje rade tamo. Sa Mirjanom Odavić, koja mi je u stvari najvažnije, zato što ona vodi zbirku fotografija, tako da što god mi radimo, najviše se osnijemo na fotografiji, a potom i na Jelicu Stavneć, Aleksandru Milošević i ostale koleginice koje su tamo, svi su preljubazni uvek kada dođemo, tako da ja mislim da oni nas doživljavaju kao njihovo najmlađe dete, jer oni su ipak jedna institucija koja pokriva sva pozorišta Republike Srbije. Tako da da smo mi samo jedna od institucija koje uvede sa njima, oni imaju i svoje druge značajnije stvari koje rade, tako da mi smo fokusirani na istorijat i život i rad Narodnog pozorišta.
Što je
logično, tako da sa te strane je... Pitali ste me šta publika može da vidi u muzeju.
Šta je stalna postavka?
Pa, tu prvu postavku je osmislila kustos Zorica Janković, ona je kustos Istorijskog muzeja i to je u stvari bio jedan ovako istorijski pregled kroz istoriju Narodnog pozorišta od Kneza Mihajla, od zgrada u kojima su se izvodile pozorišne predstave pre zidanja zgrade Narodnog pozorišta, a potom i prvih umetnika i prvih ljudi koji su započeli od 1868. kasnije u zgradi 1869. opera, drama, balet, umetnici, scenografi, kostimografi, znači svi oni bez kojih pozorište ne postoji.
Dragane, evo ja ovde listam upravo zahvaljujući divnim osobama iz pozorišnog muzeja. Jelica Stevanović iz Narodnog pozorišta je napravila...
Koja je sada u Muzeju pozorišne umetnosti.
Prešla je, bavila se time zaista dovoljno dugo da može da pređe tamo. Dakle, samo pošto govorimo o tim početcima, ovo su, meni se čini, uvek zanimljivi podaci. Dakle, 4. decembra 1841. prva predstava u teatru na Đumruku, u Carinarnici. Taj teatr je trajao godinu dana, onda 847. Beograd ima jedno malo pozorište u hotelu Staro zdanje i to pozorište opstaje 2 godine, pa onda 1852. počinje izgradnja pozorišne zgrade na Zelenom vencu, međutim vrlo brzo je obustavljen rad zbog podvodnih dole voda koje su ceo terazijski plato i tako dalje. Posledice smo mogli da vidimo pre 20. godina kad se pozorište na terazijama renoviralo, pa nisu znali šta će sa silnom vodom. 1863. početak rada pozorišta u Kneževoj pivari. To je na uglu Balkanski admirala Geprata i tu su igrane predstave naredne tri godine. Dakle, stalno se počinjalo, pokušavao da bi na kraju 1851. bio osnovan prvi pozorišni odbor. 1868. knez Mihajlo donosi odluku o podizanju nove pozorišne zgrade. Dolazi do smene, ali njega
vrlo brzo... On nije doživio ništa.
Nije to doživio. Međutim, Milan Obrenović ipak nije po srpskom običaju krenuo da ukida sve što je prethodnik odlučio. Tako da Milan Obrenović polaže vrlo brzo posle toga kamen temeljac za prvu pozorišnu zgradu u Beogradu. Eto, to su neki osnovni podaci da se vidi kako se rađalo Narodno pozorište u Beogradu. Opera ima takođe svoj lepi istorijat. Mi smo rekli kako je radno vreme i kako...
Nismo još to rekli. Pa mi radimo, kao i svi muzeji, pre podne, da kažemo, od pola 11.11 do 3, pola 4 smo tu i onda posle toga se u stvari nastavlja rad muzeja u vreme pozorišne predstave kada je ima. Tako da ja uvek skrenem pažnju ljudima da ako dođu, pa je tog trenutka zatvorena ulaz iz Dositejeve broj 2, slobodno neka se spuste malo dole, neka dođu do naše poternice, naši ljubazni iz obezbeđenja će uvek nekog pozvati od nas, jer zbog raznih dešavanja u kući možda se desi da se rastrčimo na razne strane, pa tog trenutka baš neko ne, pa onda kaže bili smo, bilo zatvoreno. Pa dešava se i to, ali prosto dakle, tu smo svaki dan.
Treba da produže do portirnice.
Tako jeste, da produže do portirnice, samo neka kažu, molim vas pozovite nekog iz muzeja, mi smo hteli da obiđemo i uvek će neko da se stvori odmah tu da to uradi. Tako da to je, da što se tiče radnog vremena, inače mi radimo pre početka predstave i do kraja poslednje pauze tog programa koji postoji na velikoj sceni. Ako predstava ima samo jednu pauzu, znači, kada se završi ta pauza, mi zatvaramo.
Ako je opera u pitanju, pa ima tri pauze.
Tako, radimo i za sve tri pauze radimo. I onda uvek volimo i da kažemo ljudima koji prvi put na to vide, ne morate da žurite, imate još dve pauze, pa možete da to vidite. Tako i mi imamo, osim toga, mi imamo naš mali repertoar koji svakog meseca ima koncerte, imamo pozorišnu predstavu u okviru našeg ciklusa Čitalište pozorište, pripovetke jednog kaplara Banisa Vanušića koji izvodi Zoran Ćosić, naš dramski umetnik, i njegova supruga Nina Ćosić koja je solistkinja RTS orkestra. Divna jedna priča, topla priča o srpsko-bugarskom ratu i o toj mobilizaciji i uopšte to su pripovetke jednog kaplara Nušićeve. Tako da imamo to. Naši programi su uvek u 18 časova u muzeju i imamo, oni traju sat i 10 minuta, besplatni su, što je važno da se kaže, i imamo jedan puta u toku meseca, to je najčešće treća subota, u 12 časova imamo otvorena vrata Narodnog pozorišta. Moja malenkost vodi sat i 10-15 minuta malo kroz neke prostore i mesta koje publika ne može baš da vidi na predstavi. Znači malo po pozornici, oko pozornici, iza pozornice, garderobe, salon i tako nešto što je to. I ja obavezno im kažem tada nećete ići u muzej, zato što u muzej možete da vidite kad god dolazite u pozorište, a ovo što vas vodim ovako iza, to možete samo sada kad ste sa mnom. Eto, to je.
Je li to besplatan program? Ili
pa kako da vam kažem, neću nikoga da uvredim, svako me novac veliki i pogotovo kad ga treba zaraditi, ali mislim da 50 dinara za kartu otvorena vrata
nije,
je simbolično.
Nije, eto, simbolično. Nije. 11 sati, 13 minuta, u prvih pet proslavljamo 100 godina naše opere, ali govorimo i o drugim stvarima.
Asylum. Gonna cowboy told us. Oh. And who am I to disagree? Oh. 'Cause when the madman flicks a switch, oh, the nuclear will go for me. Of starvation, oh, but I just cannot see the point, oh, 'cause there's so much food here today, oh, that no one wants to take away.
Danas sati, 17 minuta u prvih 5 trenutak za knjigu i za odabir Dragane Kovačević, ali je zanimljiva cela priča, ne samo knjiga, nego i kontekst.
Pa evo, utorak je u biblioteci grada u okviru Getevog društva bilo reči o knjizi Kristofa Hajna u vezi sa strancem, ali samo za naše slušatelje kažemo da je Getevo društvo u Beogradu osnovano 1996. sa ciljem naravno da se doprinese negovanju srpsko-nemačke kulturnih veza. Ali interesantno je da inicijativa je potekla i od Gete društva u Vajmaru, odakle naravno veliki Gete. I onda su naši intelektualci podržali tu inicijativu i, da kažem, među osnivačima Getevog društva kod nas su književni prevodac Branimir Živojinović, istoričar Andri Mitrović, profesor Mirko Krivokapić i drugi. I prvi 15. godina ovo društvo je predstavljalo i negovalo književnost koja je vezana za Getevo doba, a poslednjih 10. godina su se okrenuli, da kažemo, savremenim tokovima nemačke književnosti, a hvala Bogu ima dosta u poslednje vreme prevoda. I tako da je ove godine, evo ovo je bila prva u 2020. ali interesantno će se opet govoriti o istočno-nemačkoj književnosti negde tamo sredinom godine, kada se nadamo da će biti prevedena jedna važna knjiga Anne Zegers Transit, o kojoj se dosta govori i priča. A utorak je bilo reči o knjizi, kao što rekao, Kristofa Hajna. Govorila je urednica Bojana Denić, to je izdavačka kuća Radni sto iz Beograda, koja sticam okolnosti je dosta prevela nemačke književnosti, ali baš onih pisaca koji su rođeni i stvarali na teritoriji tadašnje istočne Nemačke. Naravno, oni su se kretali i tad po celoj Nemačkoj i živeli su i u zapadnom Berlinu. Inače, govorio je i mladi germanista i prevodilac Dušan Nikolić, koji je preveo Kristofa Hajna. Ali evo, za naše slušalce da znaju šta mogu da pročitaju, šta se poslednjih godina prevelo što se tiče pisaca istočne Nemačke. To je pre svega, već smo pomenuli, Radni sto kao izdavača koji ima više naslova, ali imamo i službeni glasnik što je preveo Borovica, roman Regina Šer.
Jedan od mojih omiljenih, moram reći.
Zatim Louise Eiler Crusoe, koja je Laguna objavila. Zatim više dela Jenny Erpenbank, to je Buka i Geopoetika su radile. a od radnog stola to je Wolfgang Hilbing, Sam pravednika, zatim dve knjige Heinera Millera, Klemensa Majera, Tucanje kamena, jedan izuzetni roman, malo je obimnija, ali je stvarno dobar. I to su sve pisci, kako se zvala tribina, utorak, književnost bez zemlje. Ta zemlja više ne postoji, ali je stvarana i postojali su književnici na tom jeziku. Ako poredimo Kristofa Hajna, koji nam je, da kažemo, danas u fokusu i roman u vezi sa strancem, moram da pomenem i Wolfganga Hilbinga sa pričama Sam pravednika. Kod njega je to mitsko mesto, njegovo rodno mesto, Mojzelvic, koje se u pričama sve vreme se i sve i dešava u Mojzelvicu, to je prašnjavoj sredini gde deca odrastaju u okruženju starih rudnika, napuštenih fabričkih hala. Jedno beznađe, ali istovremeno velika priča o odrastanju koja nemačku književnost krasi još od Budenbrokova i Tomasa Mana. Ovo su priče, ali su nekako ukomponovane da su u stvari kao i roman, jer se stalno dešava u tom mestu Mojzelvic. Tu su odlični opisi prirode. Ali što je interesantno, Wolfgang Hilbing je bio običan radnik, radio u železari, da kažemo, neškolovan pisac, ali piše izuzetno. Tako da je on nekako kanon postao nemačke književnosti baš u tom neobičnom, da kažemo, čitanju njegove proze. Znači, neobrazovan, a izuzetan pisac koji dobije posle velike nagrade. A sad sa Kristofa Hajna nema, i kod njega je bitno mesto odrastanja i autobiografski momenti u ovoj, što oni izdavač kaže, ne naš izdavač, nego nemački, novela, ali mi je možemo da tumačimo i kao roman. To nije velika, obimna knjiga, možda 160 strana, ali je ipak roman po našoj srpskom nekom tumačenju teorije književnosti. Za ovaj roman Kristof Hajn je napisao 1982. I sad kad kažete tako daleka godina, ona je izuzetno napisana, znači vrlo moderna, razumljiva i bliska i univerzalna priča. Tako da ta godina kao odrednica nam ništa ne smeta. I Kristof Hajn je veliki pisac, on piše o ljudima, njega interesuju ljudi, njihovi psihološki profili. Klaudija, glavna junakinja, je u stvari simbol cele te istočne Nemačke, koje ljudi koji su usamljeni, koji su izgubili volju da se bore, ili prvi period Nemačke, istočne Nemačke književnosti kad se stvara, posle rata je optimistička. To je ono vreme posle rata kada se nadaju ljudi nečemu boljem i kada su se pomirili sa tim da nije bolje, onda tu se tačno osjeća u pisanju. Znači, Kristof Hajn je bio vrlo otvoren i uvijek je istupao i na kongresima pisaca, govorio o svemu što ga tišti i zbog toga nije baš dobro prolazio. Ali istovremeno, evo sad, pošto pričate o pozorištu, Kristof Hajn je inače bio i dramski pisac i bio je asistent čuvenom Benu Bensonu, radio je u pozorištu Volksbühne kao dramaturg i dosta je napisao i drama i bavio se dramaturgijom, ali pre svega ga pamtimo kroz književnost, naravno autor je živ, nego ja kažem u prošlosti, pošto on već u godinama. Možemo reći da u stvari mesto rođenja i Kristofa Hajna i Wolfganga Hilbinga, koje sve vreme pominjem, je bitna odrednica za njihovo stvaralaštvo. Znači, to je nešto što su oni pokupili iz svoje mladosti života. Kristofa Hajna otac je bio sveštenik, a u romanu imamo priču o jednoj devojčici čiji su roditelji religiozni, a mi znamo da u to vreme socijalističke istočne Nemačke nije moglo baš tako religija se propoveda, pa ta devojčica, najbolja drugarica glavne junakinje, napušta mesto, jer jednostavno ne možete ni škole da upišete, ni da živite normalno, dobacuju vam. I to je obeležilo u stvari Klaudiju. Zašto je ona postala takva kakva jeste? Jer se možda nije dovoljno, da kažemo, oduprala i podržala svoju drugaricu i to je obeležilo u stvari njen život kasnije. Tako da vidimo da se kod Kristofa Hajna...
Što je problem istočne Nemačke...
Krivica stvarno sve što je bilo.
I napuštanje prijatelja koji nisu
na liniji. Jer oni su masovno i Kristof Hajn je otišao na školovanje u Berlin. Znači, on nije mogao da upiše redovne škole i normalno da studira, jer je imao taj oreol, znači svešteničkog deteta. Ali upravo zato što kažem, Klaudija kao jedna usamljena junakinja nam simbolizuje u stvari ljude istočne Nemačke posleratne, te razočarane generacije koje odrastaju, koje nemaju veliku empatiju ni prema drugima, koje mehanički žive, obavljaju svoje poslove, ona je lekar, ali vidite da ona je otuđena od familije, od prijatelja i njene ljubavi su čudne. i ona se bavi fotografijom, fotografiše mrtvu prirodu, zapuštene objekte, znači tu se vidi nema ljudi na slikama. Tako da je jedan divan portret psihološki, mislim da Radnis to dobro uradio, što je to već objavio nekoliko knjiga istočno-nemačkih autora i bit će ih još, poput ovog što sam najavila, što će uskoro izaći Tranzit. U svakom slučaju imamo sad uvid u jednu književnost koja nam je potpuno bila nepoznata.
Dragana, da li bi mogla da, to je sad malo možda nezgodno ovaj pitanje, da li bi mogla da napraviš neku kratku poređenje recimo određenih vrednosti istočno-nemačke literature u odnosu na ono što se u zapadnoj Nemačkoj stvaralo?
Pa, u svakom slučaju, zapadni Nemci su uopšte pisali u jednom ključu evropske književnosti, to znamo. Mada je bilo tu dosta i angažovanih autora koji su pisali i o tim problemima koji su važili, naravno, za istočnu Nemačku. Thomas Mann, mi znamo što je napisao u oči rata i on je bio proteran iz Nemačke. Znači, angažovanost, ne možemo reći da nije postojala i na ovoj drugoj strani, samo što su ovi insajderski, da kažemo, pisci koji su rođeni i živeli u tom okruženju mnogo bolje mogli da opišu atmosferu. Ono je bilo ipak sa one druge strane zida i ujedinjenje Nemačke sad napravilo jednu veliku nemačku književnost, možemo reći. Ona je dobila sad na snazi, jer su se isprepletale razne poetike i razni pravci, ali možemo reći da je drugačije, ona je tekla nekim drugačijim tokom zapadna nemačka književnost, ona, govorimo, sve vreme dok je istočna Nemačka postajala. Svi pisci koji su tu pisali, to su pisci koji pišu i u Francuskoj i u Nemačkoj, to su jednostavno poetike moderne književnosti, oni su okrenuti likovima, sudbinama, ali ne tako upečatljivim kao ovim.
E to hoću da
ovo je nešto što
vam
ostavlja,
da,
evo,
da.
Pošto smo čitali zajedno ovu knjigu Borovica, shvatamo tu neku atmosferu koju ne možete da ovako sad rečima prenesete.
Da.
To je posebno
samo
kad čitate. Yes. Samo kad pročitate, ona vas drži i o njoj razmišljate. A čini mi se da sad u ovim, da kažem, poplavi raznoraznih i anglo i drugih književnosti tih bestsellera, vi ih brzo zaboravljate i po tome se vidi jačina književnosti. Ja tako bar rangu. Ako sam brzo zaboravila neki roman, to znači da oni ostaju neki veliki utisak na mene. Eto, ovi koji su Christoph Hein, Clemens Mayer, Tucanje kamena, ko da čitate Berlin Alexander Platz u jednom drugom ključu. To su oni ljudi sa margine podzemlje. Izuzetno opisani likovi. Znači, svaka je knjiga drugačija. Neka se bavi sa autobiografijama samih autora, neka se bavi sa atmosferom, neka sa rodnim mestom, kao što rečem, mitsko mesto je samo rodno mesto i rodni kraj, pa i u Borovici kod Regine Scher. Louis Zahler, Crusoe je roman koji govori o grupi Rammstein, to jest o vođi grupe Rammstein koji je radio jedno vreme na jednom ostrvu, koja je bila kao neka hipi komuna gde su mladi dolazili, i to usred, da kažemo, sistema istočno-nemačke i socijalizma, i to je bila oduška njihove mladosti da sviraju, ali je to brzo bilo i zabranjeno. To je bila kao neka komuna slobode.
Hvala ti. A Dragana, mi ćemo govoriti naravno o istorijatu opere i naročito između dva svetska rata, ali sad bih samo evo nadovezala se na ovu priču o nemačkoj književnosti. Nekako se između dva rata ta nemačka opera nije baš primila kod nas. Nešto publika baš nije bila oduševljena. Više su bili za bel canto, je li tako?
Pa da, ali mnogo više dela je bilo tada. Što je interesantno, i više Wagnera je bilo, i Karl Maria Weber,
na repertoaru,
da. Ali nekako, to je valjda stalo, 1941. A posle toga, posle drugog svetskog rata, bilo je naravno tih pokušaja, ali nekako afinitet publike nije bio za to. Bilo je i Lohengrine, i Tannhäusera, bilo je i, pa i Pučinijeva Devojka sa zapada, takođe izvedena bila pre možda 50 godina i nikada se posle više nije vratilo. Oni su nekako, čini mi se, iskustveno išli na to da ono što nije prolazilo, pa nemoj da ga stavljamo baš često na repertoar. A sad, to je ona neka priča malo i o edukaciji publike i o približavanju opere, pre svega deci. Pa onda im kazati šta je verizam, šta je romantizam, šta je Wagner kao posebna ličnost i uopšte na koji način. Drugo, to je pitanje jezika. Nemački jezik je malo teže prijemčiv u pevanju i u slušanju.
A pogotovo kad se uva navikne na bel canto,
jeste,
na Verdija.
Na melodi, to. Ali kako da kažem, i drugo postoji još i tehnički problem. Naša orkestarska rupa ili prozor muže ne može da primi Wagnerov orkestar. pravi full veliki Wagnerov orkestar. Mi možemo da izvedemo Ukleto Holanđerina, mi možemo da, mislim, da izvedemo Lohengrina, ali sve ove velike Wagnerova prepod nacijem navoda mi ne možemo. Mi nemamo čak ni te instrumente koje su samo Wagnerovi instrumenti.
Vratit ćemo se malo i na tu edukaciju, a u narednom segmentu govorimo o premijeri Vesele Udovice. Dragana Kovačević, još jednom hvala. Slušate U prvih pet.
Ich will. Ich will. Ich will.
Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Kulturni centar Beograda, Narodni muzej i Narodno pozorište predstavljaju Jan Faber u Beogradu. Izložba Praznik malih prijatelja od 21. februara do 5. aprila u Narodnom muzeju. Monodrama Noćni pisac u izvođenju Slobodana Veštića 22. februara u 20 sati. Scena Raša Plaović. Treća knjiga Noćni dnevnik 1993-1998 u ediciji Sam svoj pokret Kulturnog centra Beograda.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
24 minuta do 12 sati. Dragan Stejović, direktor Muzeja Narodnog pozorišta, sa nama. Govorimo o operi. U četvrtak je bila premijera Madame Butterfly, kojom je obeležen... Ne, govorimo o Veseloj Udovici, to ćemo malo kasnije, ali Madame Butterfly je bila, znači, utorak pre ovaj, ne, manje čak od nedelju dana, kao obeležavajući jedan vek beogradske opere. Između dva rata bio je zaista veliki uspon beogradske opere i dolaskom mladog Danona, Oskara Danona, na čelo orkestra ili posle na čelo
rata.
Opere, ili tako?
Posle rata.
Posle, pa da.
Rekli ste između dva rata, posle rata.
A da, on je došao posle drugog svetskog rata. Posle drugog svetskog rata.
Da, vi ste govorili o ovom periodu. Jeste i Šaljapin i mnogi značajni svetski umetnici su gostovali između dva rata, ali kako kažem, to je, pazite, samo 21 godina je bila potrebna. 20 godina je bilo potrebno da se Evropa ponovo zakovitla u novi svetski rat. A sve to što je nastajalo posle Prvog svetskog rata je bilo obeleženo Prvim svetskim ratom, uopšte tom prvom tragedijom čovečanstva, a kad pogledate, samo 20 godina je trebalo da napadne Nemačka Poljsku i da počne opet kovitlac koji je trajao 6 godina. Tako da, gospodin Oskar Danon, jedan od najznačajnijih...
Ali ajmo da se vratimo u ovo pre. Da. Ja sam potrčala. Dakle, taj početak uglavnom obeležavaju i ruski muzičari, ruski pevači koji su posle revolucije prebegli između ostalog i kod nas.
Stevan Binički, Stevan Hristić, posle kao direktor opere, kasnije Lovro Matačić bio kod nas, isto dirigent i... da kažem, umetnički rukovodilac operi. Zaista je bilo obeleženo i mnoštvom ruskih umetnika koji su nam, Rusi su nam doneli balet pre toga, ali eto, 1923. je i balet započeo kao ansambl Narodnog pozorišta, tako da jeste, mislim da može u tom prvom periodu da se, da se govori o pre svega, i naravno o onoj generaciji pevača koja je završavala karijeru 50. godina, već kao istaknuti umetnici, to su i Nikola Cvejić, i Stanoj Janković, i Melanija Bugarinović, i Zlata Sesard, i Zlata Đunđena, sve te pevačice, Valerija Hejbalova, koje su počinjale karijeru pred rat ili u toku Drugog svetskog rata, da bi u stvari završili karijeru 50. 60. godina.
A gde su se oni školovali?
Pa, školovali su se... Dosta je tu bilo i ljudi iz inostranstva, dosta je bilo privatnih profesora koji su pevanje je, ja mislim, kao sad odmah ću se ograditi da mi ne zamere muzikolozi i profesori, ovaj, to nije moj najuži fah bavljenja, ali mislim da je ranije bilo mnogo češće uobičajeno da se pevanje uči privatno kod profesora. I onda je i posle Drugog svetskog rata, kada je akademija počela i kada je započeo taj pevački odsek, to je dosta bilo drugačije nego danas. Jer danas mladi naši pevači imaju mnogo šire i dugotrajnije obrazovanje u odnosu na onda, ali vi kad pitate profesorku Biserku Cvejić, profesorku Radmilu Bakočević, koje su počinjele neposredno posle Drugog svetskog rata svoje školovanje, znači kao osobe koje ni u svojoj porodici nisu imale neko muzičko obrazovanje, niti su imali muzičara da bi ih neko mogao tome naučiti, oni su, uglavnom se to radilo mnogo više na nekom bržem opismenjavanju muzičkom i dominantnom radu sa profesorom pevanja. E onda je tu, kasnije, naravno, se ta stvar malo bila proširila na druge stvari, ali tih 50. godina je bila jedna, da kažem, jedan možda malo i drugačiji rad u pozorištu, to ću vam reći i profesorke, to je dirigenti koji su radili, spremali predstave su bili i odlični pijanisti, što je i neophodno, i onda su oni mnogo radili sa pevačima na pripremi i oni su stvarali i podizali pevača uz profesora to koji je sa njima. Tako da je bilo je više ljudi koji su se tim mladim umetnikom bavili. Danas mi se nekako čini da se u nekom profesionalnom smislu očekuje da kada mladi čovjek dođe u operu ili bilo gde, neće se njime niko previše u tom smislu baviti. On treba da dođe spreman, pripremljen i završen za jedan već profesionalni rad. A ono što možda akademija u tom trenutku nije imala, to su dirigenti. Bogdan Babić, Krešimir Baranović, Dušan Miladinović, Predrag Milošević, svi koji su radili tih godina u operi, oni su u stvari još izgrađivali i dograđivali umetnike. Tako da to je u stvari... To je ta neka priča o školovanju i o stasavanju mladog umetnika, koga vi bacite posle u vatru, u repertoar, pa sad svako shodno svojim mogućnostima i okolnostima, što je isto vrlo važno, dođe donekle.
Govorit ćemo, jer smo sad prišli tom zlatnom periodu Beogradske opere, govorit ćemo o tome nešto kasnije. Ono što sam pročitala da je pre rata, dakle još opera nije bila oformljena, onda su izvođene povremeno, postojao taj muzička grana
Narodnog pozorišta,
onda su se izvodile opere i operete, ali kažu da je ova stručna, ozbiljna javnost bila ljuta kad se operete izvode. Smatralo se da to nije nivo Narodnog pozorišta. Jedna opereta je premijerno izvedena u Madlenijanumu, Vesela udovica Franca Lehara. O tome će nam sad govoriti telefonom iz određenih tehničkih razloga Zorica Premate. Dobar dan.
Dobar dan. Javljam vam se sa gripom, ali vesela i raspoložena. Naime, taj uticaj izvođenja Vesele udovice još u četvrtak je bilo 13. februara, prosto ne može da iščili tako brzo. Kritičaru se retko dešava da bude baš tako oduševljen jednom predstavom, pogotovo što ja baš nisam bila ljubitelj operete, ali zapravo sve zavisi od toga kako vam se određena muzičko-scenska predstava uradi, kako se ona izvede, na koji način se režira. To je sve bilo izuzetno, tako da ja mislim da će opereta Vesela udovica postati hit predstava, i kao što su nekada bili Jadnici, na primjer, baš isto u Madlenijanumu, tako da će svi oni koji žele da se dobro, ali zaista dobro zabave, imati priliku i da uživaju u njoj. To je bio jedan veoma zahtevan poduhvat, pre svega zato što je režiser koji je ovoga puta stigao iz Hrvatske, Robert Bošković, zamislio da predstava bude veoma dinamična, a tu se sa njim složila i dirigentkinja Vesna Šouc-Tričković, i zapravo zahvaljujući tom dvojcu, kome se još pridružio i dramaturg i prevodilac Igor Weitzlich i kako da kažem Milica Cerović, koja je uradila scenski pokret, dobili smo jednu izuzetnu predstavu i svi odgovorni za predstavu su radili kao jedan tim. Prosto su se nadopunjavali, nadovezivali, jedan drugog inspirisali, što se naravno vidi po tome koliko je taj zahtevan poduhvat izveden s jednom lakoćom, sa prirodnošću, sa spontanošću, bez napora, gipko, mladenački. Pre svega, mislim da je osim ovih ključnih osoba koje sam spomenula, dakle, dirigenta, režiselja, dramaturga, scenografa, kostimografa i koreografa, mislim da je jako bilo važno to što je casting bio dobro napravljen. Znači, izabrani su izuzetno dobri glumci i pevači, koji su prosto bili u stanju da istovremeno obično glume, izgovaraju, jako brzo izgovaraju tekste. Je bila ubrzana prozodija kako bi se još dodatno dobilo na dinamici predstave. Onda oni su svi izuzetno dobro plesali, imali su i kvalitetan i potpuno profesionalan scenski pokret i naravno pevački su bili sasvim ubedljivi, čak i izvrsni. To se isto odnosi i na članove hora, odnosno plesnog ansambla. Naime, tu je režiser skrenuo malo ka, tako da kažem, ka mjuziklu, jer u mjuziklu imate pevače i igrače, u opereti manje. Međutim, ovdje su članovi hora morali i da plešu. I oni su to izvrsno uspeli, s tim što se nikada nije primetilo u glasu da su oni zadisani, da je to njima naporno, da možda zato što te tizer, seci, fraza padaju na neko nezgodno mesto, vi ne čujete taj tekst, ma to se sve jako dobro čulo, odlično bilo izvedeno i nije bilo nikakve tromosti, nikakvog kašnjenja. Obično u tim situacijama kada pevači moraju da pevaju i da igraju, i orkestar još ide uz njih, deši se da dođe do nekog krašnje, do neke neusaglašenosti. Međutim, ovdje je sve funkcionisalo kao sad. Svako je bio odličan u svojoj ulozi, u svom fahu, sve je delovalo prirodno, spontano, gipko, bez napora. To je bila jedna velika oda ljubavi i mislim da će beogradska publika da prihvati ovu predstavu isto tako kao što je prihvatila i vaša današnja kritičarka. Orkestar je bio odličan, fleksibilan, pažljiv, disciplinovan, a opet je bio i poletan. I Vesna Šovuć je tu pokazala svoje najbolje karakteristike i veliko iskustvo u radu na scenskoj muzici i u dirigovanju scenskom muzikom. Ona je prosto držala, čuvala se od izgine predstave i nije nijednom popustila. Plesne numere od valcera, polke do kankana, pa čak i crnogorskog kola, stalno se pleše na sceni. To je ta, kako da kažem, dinamika koja nosi ovu predstavu veoma brzo i aktivno, tako da vi ne primetite da je tu zapravo prošlo 2,5 sata koliko predstava traje. Nema praznog hoda. E sad, što se same režije tiče, on je, rekla sam već, krenuo ka tom savremenom mjuziklu gde svi pevaju, igraju i glume. Tu je napravljena jedna duhovita parafraza, Belle Époque, čak i nekakva kabaretska atmosfera. Robert Bošković je vratio je originalnu zemlju, čija je ambasada u Parizu zapravo centar celog zbivanja. To je u prvoj verziji bio Montenegro, pa je onda posle to promenjeno u Pontevedrin. Međutim, režiser je vratio priču na Montenegro, tako da je lepo legao i ona je jedna igračka epizoda Kolo, koje u stvari podsjeća na neki balkanski folklor koji je originalu napisao Frank Lehar. Također je samo jedan puta stilizovano primenio crnogorski dijalekat kada se čita Kraljevo pismo u drugom činu. Zapravo nije hteo da se mnogo bavi tim, šalama na račun Crnogoraca, nego je to ostavio jednom finom, diskretnom tonu. Također je razigrao malo jedan element predstave koji je, tako da kažem, vodvinski. To je trenutak kada se pomene kralj, onda svi stanu na scenu, na sceni i naprave neki niz dekih pokreta ili, kako da kažem, nekih kratkih gestova koje prati čuvena zakletva, da, ne znam, neka nama živi naš kralj, a svi ostali koga, koji ga ne vole mogu da crknu i onda kažu tri puta pu, pu, pu. I to je bio taj neki element isto koji je bio izvrstan i koji je zapravo dodatno nasmejavao publiku. E sad, dakle, to je bio jedan stil i ukus što se tiče same interpretacije Crnogoraca i crnogorskog, tako da kažem, načina života. Nije bilo mnogo napadno. Perača, možda ne bi bilo loše da kažem nešto o njima, pošto su, to su inače čuvene arije koje su poznate, koje se pevaju, kao što je inače i ova opera Franca Lehara, deo gvozdenog operetskog repertoara, izvodi se, mislim da je čak u tih prvih, ne znam ja koliko godina, 20.000 puta bila izvedena širom planete. Ona je zaista imala svetski uspeh, čak su, recimo, uticali na modu, pa su postale neke rukavice koje su bile izmišljene za potrebe tog prvog izvođenja, ili neki korset, opet koji se zvao Montenegrini i tako dalje. E sad, najbolja arija, to su čuvena arija Hane u drugom činu, pesma Vilje, pa onda duet u trećem činu, čuveni valcer iz Vesele udovice, to je inače jedna tema koja prožima celu operu kao nekakva fiksna ideja i stalno se pojavljuje od uvertire pa do završne scene. I arija Danila, kada on kaže naći ćeš mu Maksimu, koja je, ajde da kažem, i to bila inspiracija čak i jednom Dmitriju Šostakoviću, i on je citirao tu melodiju, jedan odlomak te melodije u čuvenoj svojoj sedmoj simfoniji u njenom prvom stavu. Znači, te se pesme pevaju, poznate su, a Branislava Podrumac kao Hana Glavar izuzetno je opevala tu pesmu Vije. To je, njen glas upravo odgovara ovoj ulozi, on je operetski, lagan, fleksibilan, ona je bila izuzetno spremna i prosto inspirisana, glumački, harizmatična, sve je bilo na svom mestu. S obzirom na to kako su se pevači snašli u tim govornim delovima, ona je bila možda i najbolja od svih. Svaka njena replika jako brzo izgovorena se odlično razumevala.
Zorice, pa neverovatno, ja nisam, moram priznati, čula nikada muzičku kritičarku ili kritičara da do te mere nema nijednu primedbu.
Nema, apsolutno nema primedbu, kažem, prošlo je 4 dana, ja sam još uvek oduševljena tom premijerom. Mislim da se u Teatru Madlenijanu desilo nešto prelepo. Da je,
ovo je prava ovom, preporuka, znači da se ode.
U ovom našem vremenu koje je puno ružnih stvari, prosto lepo je otići negde pa zaboraviti na sve to na 2,5 sata.
Ja ne, verujem da će i svi ostali slušalci poput mene požuriti na Veselu udovicu. Vama želim da što pre ozdravite i da taj grip prođe i veliko, veliko hvala na ovom javljanju. A Dragane, vi ste... Pritom da pomenemo, Madlenijanum se nalazi na sceni nekadašnje Zemunskoj narodnog pozorišta u Beogradu i vrlo je logično da se tu, kako da kažem, dešavaju kombinacije da sarađujete. Međutim, vi ste i bili na predstavi, a i bili ste, nadgledali ste zapravo titlove,
ja ću vam reći šta, ja već više od 10 godina sarađujem sa Madlenijanumom. Naime, ja puštam titlove operskih predstava u Narodnom pozorištu, te tako me i Madlenijanum angažovao, tako da ja titlujem nekoliko njihovih predstava, između ostalog i te pomenute Jadnike koje je gospođa Premate pomenula. Ovo je sada meni bilo izuzetno naporno, zato što je trebalo da se uklopi srpski i engleski tekst, odnosno da se taj engleski prevod napravi takvim i da se ti titlovi prirede tako da publika ipak mnogo brzo se govori. Mi sad,
da, to je gospođa Primato prvo i rekla.
I to zaista doprinosi dinamičnosti. Najgore je kada u okviru operete ili nečega tako imate tog nekog praznog, dugih nekih razgovora.
Ja to ne volim ni u čarobnoj fruli.
Jeste, to neki put zaista može da bude onako
odbijajuće. Ali ovde je zaista ta, ja sam bio na posljednjih nekoliko proba, pa je reditelj stavio neko brže, brže, dinamičnije da to ide. Tako da, da je meni to bilo, onako ima puno teksta, tako da kažem, ja nažalost većinu tih predstava uopšte ne uspem da sagledam u pravom obliku kao gledalac, jer sam užasno koncentrisan i gore.
To je zaista da, komplikovan posao.
Jeste, i to je onako sve vreme po koncentracija, ali ovo je za sad rekord, pošto jadnici imaju 200 titlova manje od Vesele udovice, a traju čistih 3 sata. Tako da da je to, ali kako da kažem, radujem se sve komentare koje sam čuo od ljudi koji su bili, jeste da je zaista Beograd je dobio dobru predstavu, odličnu predstavu. Madlenjanum je zaista, može da se diči tom predstavom, jer znate, mi smo se malo odvikli od operete. Mi u Narodnom pozorištu pogotovo imamo Slepog Miša povremeno, nemamo ga čak ni češće kao što je nekada bilo, a sve ostali koji su, dajde da kažem, i pozorišna terazijama koja je nekada negovala operetu, mi operetu nemamo, tako da mislim da Madlenjanum u svojoj toj programskoj koncepciji je zaista napravilo odličan odabir što je stavilo baš ovaj naslov. Taj naslov je popularan, taj naslov je pevljiv, dinamičan, i mislim da zaista želim, to sam i rekao njima, da se zaista radujem i želim da ova predstava uspe i da potraje, da ljudi naviknu, da ne pomislimo na opereta, to je tako nešto sladunjavo, prozaično, previše bez veze. Mnogo, mnogo, mnogo truda, mnogo rada, mnogo ljubavi i posvećenosti prema tome se videlo i vidi na ovoj predstavi, što je neophodno za taj žanr.
A onda da podsjetimo i da ponovimo, Vesna Šouc, dirigentkinja, Robert Bošković režirao, a kad smo kod te hrvatske veze Roberta Boškovića, da objasnimo zapravo i zašto verovatno jedan od razloga zašto sa Madame Butterfly počinje istorija naše opere, iako je prva opera koja je izvedena u Beogradu, to je bio Trubadur 1913. Ali još opera nije bila formirana, znači to je u okviru onih nastupa. Međutim, kažu da je 1911. Zagrebačka opera je gostovala sa Madame Butterfly i da je beogradska publika bila potpuno oduševljena, tako da je verovatno to bio razlog zašto je baš otvorena, zvanično oformljena opera sa Madame Butterfly.
Ima još jedan interesantan. Mi smo u repertuaru ovoga meseca napisali Madame Butterfly, gospođa leptirica. I onda su ovi ovako, ti što kažete, ovo, strogi kritičari, šta ovo znači, šta je to bez veze. Naravno, kuća je htela u stvari da se podsjeti istorijski tog prvog naslova, jer to je bilo u zagradi iza naslove stajalo gospođa leptirica. I naravno, nismo to nekako, to je možda nekako malo u duhu našega naroda, godinama se govorilo butterfly.
A
u stvari butterfly je morala da bude. Tako da je ta gospođa leptirica i ta tragedija jedne Japanke i uopšte ta interesantna, egzotična priča. To je, moram da kažem, jedna od predstava na našem repertoaru koja je uz Sevijski Berberin je samo trenutno stariji po izvođenju. Sevijski Berberin 1978. Naravno, uz obnove i uz doterivanje dekora i kostima i tako dalje, ali ove predstave iz 1984. godine, gde režija Dejana Miladinovića, tako da je to isto jedna dugovečna predstava i jedna interesantna predstava. On je tada u svom rediteljskom postupku izašao iz one klasičnosti, tako da se u stvari promene se rade preko paravana koji se pomeraju u toku predstave, koje statisti pomeraju, tako da se u stvari nema zavese. Tako da je, to je ono što je interesantno i zaista od 1984. ranije Butterfly jeste bila jedan od popularnih naslova. Kada je bila premijera 1963. godine, tad je pevala profesorka Radmila Bakočević, Zvonimir Krnetić, Breda Kalev, Krsta Krstić. To je bila prva predstava koja se pevala na originalu posle rata. Jer je ideja bila tada posle rata da bi se opera približila, jeste, da se to približi publici. Naravno, nekad je tu bilo i komičnih prepeva i komičnih fraza koje su pevači izgovarali, ali su se nekako pamtile. I to je nekako kada pamte, ne znam, vinsku pesmu, da si hajd pimo, nek čaša se blista u ruci, ili već takvih nekih fraza koje su onako ušle u neki svakodnevni čak i govor, ticali su se tih prepeva. Tako da je, to je bila jedna od tih poznatih opera i Butterfly je ono isto deo gvozdanog repertoara.
Pravimo malu pauzu ovoj priči o operi. 11 sati 59 minuta. U prvih pet slušate. Mirjana Boba-Stojadinović u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Znači, govorimo o nečemu što je vezano za vizualne umetnosti. Ja više ne smijem kažem, ne ja, nego ne smijem se kaže slikarstvo, jer to je sve sada oblast šira. Jedan meni zaista dražih umetnika, Goran Stojčetović, inače osnivač Arbruta kod nas, šta je sad izložio u Beogradskoj uličnoj galeriji?
On je sada zapravo sarađivao sa Madame Butterfly. To nije, to je pseudonim, nije...
nije ova operska.
Nije operska ličnost, nego je pseudonim umetnički žene, umetnice, stvaraoca, koja se bavi više kompjuterima. To je nekako njeno polje interesovanja, to je njena profesionalna odrednica, ali u, što se tiče umetnosti, ona zapravo provlači i interveniše u različite vizualne predloške, da kažem tako najneutralnije. Njih provlači kroz kompjutere i uz pomoć veštačke inteligencije, i to su sa tih nekih novih tehnoloških dostignuća, ona odatle dobija rezultate koji su u nekoj meri kao kažem, neočekivani. Odnosno, sam kompjuter iznese neku svoju, svoje razumevanje. Znači, njoj je uzbudljiva uopšte ta tehnološka interakcija zapravo čoveka i mašine. I u tom smislu izložba se i zove tehnološki višak. Ona je u uličnoj galeriji. Ulična galerija se nalazi odmah iza iza doma sindikata zapravo.
Da, ona spaja sa prolaz do Nušićeve.
Jeste, između Bezistana, da kažem, da, i dom, i taj prolaz između Bezistana i doma sindikata. To je jedna onako kolski prolaz koji je sad u stvari dosta neodređen vreme, to nekako izbistrilo, da u stvari nije izbistrilo, ne zna se tačno šta je, ali uglavnom je parking i tako jedan zaista sporedni prolaz koji je dobio čak i zvanični naziv Čavketov pasaž. U tom pasažu tadašnje, odnosno tada to je bilo pre osnivanja samog Ministarstva prostora, oni su tražili i dobili podršku i pomoć opštine, koji, pa su renovirali, u stvari napravili 9 izloga, 10 zapravo, jedan je veliki gde je kao naslovni deo, međutim 9 izloga u kojima se izlažu umetnički radovi. To je jedna veoma specifična atmosfera, veoma specifični su uslovi u kojima se izlaže, pogotovo zato što su ti izlozi u stvari dosta visoko. Tako da je, imajući to u vidu, a uličnu galeriju sada u stvari je preuzela i vodi Matrijaršija, koja je jedna posebna priča u kojoj sad neću ulaziti, ali treba zapamtiti to ime. To je jedan umetnički kolektiv koji rade sa pre svega grafikom, crtanjem, štampom i tako dalje, sa jednom stilom ulične umetnosti, da kažem, tako da je jako dobra kombinacija. Dakle, oni su, i Goran sa njima dugo i plodno radi, oni su sada nastupili sa novom sezonom izlagačkom. U tih 9 izloga nalazi se 9 velikih, zato što oni su, ti printovi su bukvalno veličine samih tih izloga, okana, da kažem, svako okno je jedan rad. Ti crteži koji su štampani jesu rezultat onoga sa početka naše priče, rezultat saradnje Goranovih crteža koje on radi sa posebnim akcentom na nesvesno, na ono što je unutrašnji ljudski sadržaj, ali individualni sadržaj. Dakle, on radi kao sam, ali radi i sa drugim ljudima, posebno u dnevnoj bolnici VMA. Da, dakle, sa ljudima
u psihijatrijskoj bolnici.
Da. Kako da izraze svoje neke unutrašnje sadržaje bez prevelike, dok se crta, bez prevelike svesne, mentalne projekcije, težnje za razumevanjem, za tumačenjem, dok se to dešava, nego samo to izbacivanje, koje na kraju, u stvari, kada se sagleda taj crtež, on, pogotovo za psihologiju, to je zanimljivo, i psihijatrije zapravo može da govori mnogo, za Gorana verovatno još i najviše, jer on sad ušao dosta u to terminologiju. Dakle, može, sa jedne strane imamo te poluautomatske ili automatske crteže, a sa druge strane imamo tehnološku obradu tih crteža, to radi Butterfly, izvinjavam se, Madame Bulgari, zašto sam rekla Madame Butterfly, ne znam, verovatno od vašeg razgovora.
Zato što nas pričamo o operi Madame Butterfly.
Ne, Madame Bulgari, moja greška. I tu sad imamo jednu situaciju u kojoj se počinje od jednog nesvesnog sadržaja, dakle sadržaja sa kojim čovek svesno ne kontroliše, a završava se sa obradom, mašinskom obradom, gde zapravo se i ne zna šta će mašina tu da prepozna. Dakle, imamo jedan spektar, meni je to jako zanimljivo, jedan spektar, jednu saradnju između dvoje umetnika koji rade sa oblikovanjem sadržaja nad kojim zapravo nemaju kontrole.
Da, i jedno i drugo je nesvesno, neracionalno.
Veoma dobra kombinacija. Možda, ja bih rekla, je velika šteta što ti crteži koji su izuzetno, izuzetno zanimljivi, čak ja sad nisam dotakla ni sadržaja, koji su zapravo promišljanje fenomena, ljudskih fenomena, pa i figura postojećih iz jednog šireg spektra našeg javnog života, promišljanje njihovih, da kažem, javnih entiteta, kako zapravo ti crteži funkcionišu u javnom prostoru, ali rekla bih da je šteta što oni možda nisu urađeni, nisu štampani kvalitetnije. Što verujem da, budući da se radi o digitalnoj slici, je moguće. Meni bi bilo jako lepo da su oni štampani na lepšem papiru i tako dalje. Ne znam da li je postala mogućnost, prosto to naravno zahteva neki novac koji je uvek problem u kulturi, ali ni to nije ne znam koji neki veliki novac, kako god. Šteta što oni nisu prosto tako kako su veliki, božanstveni, izuzetno lepih boja, od crno-belih do nekih pastelnih, ali veoma harmonično urađenih boja. Šteta možda što nije to prosto štampano kvalitetnije, pa kada vi stanete pred svaki od tih 9 crteža, da zaista vas on nekako, ja bih rekla, pokupi. Pošto stoje svakako ga gledate na gore, mislim, oni su, kažem, dosta visoko postavljeni. Tako da je to jedna zanimljiva postavka, zanimljiv ceo taj proces kako se došlo do samih radova. I jako lepo, kažem, što je svaki u stvari taj izlog ima jedan rad, tako da obzirom na okolnosti tog prolaska i tako dalje, to zaista je to. Mislim, svaki manji format tu kada se izloži, on nije dovoljno dostupan da bi ljudi mogli u njemu da uživaju istinski, onako potpuno, a ovo je to, jedan izlog, jedan crtež.
Zanimljiv je i naziv izložbe, tehnološki višak, onako je sveobuhvatan, ima veze sa samom tehnologijom nastanka, ali mislim ima veze i sa našom savremenošću, znamo što znači i koliko je ljudi postalo tehnološki višak poslednjih decenija. Hvala Mirjana Bobastojadinović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisija U prvih pet, u narednih još 40-ak minuta možete čuti o premijeri Prokondirane tikve u Narodnom pozorištu Sterija iz Vršca, kao i o ciklusu filmskih tribina pod nazivom 12 dnevnih filmova posvećenom najnovijim filmskim i serijskim ostvarenjima domaćih autora. Naš gost sve ovo vreme, ova gotovo puna 2 sata, Dragan Stevović, direktor Muzeja Narodnog pozorišta.
Those days are over. You don't have to sell your body to
12 sati 13 minuta, volim goste sa kojima se raspričamo tokom muzike, pa onda čekaj, treba se sabrati i krenuti dalje u razgovor da ne zaboravimo ono što je najvažnije, naravno što se tiče sadržaja cele ove naše teme. Možda zaista da, Dragane, malo taj međuratni period i poratni još približite, ko je pevao, ko je gostovao, šta se radilo.
Ja sam jedan od ljudi koji su angažovani na izradi enciklopedije Narodnog pozorišta, tako da ja sam se malo više bavio vremenom posle drugog
svetskog rata. Posle rata, tako, to sam htjela pitam, pa rekao da li
sam popravila. Da, jeste. Tako da sam se malo više bavio gostima opere posle drugog svetskog rata, tako da zaista to su bile imena koja su tada zaista bili prvi pevači na najvećim svetskim operskim scenama. To je trajalo, po mom nekom istraživanju, do, da kažem, 1980-85. Su možda u tim godinama još došli neki koji su bili tada pripači. Možda se to nekako simbolično završilo.
Da pomenete pre toga, oni veliki uspesi 60. godine i snimanje.
Pa, zahvaljujući Oskaru Danonu je opera izašla u svet. I on je procenio i dobro zaključio da postoji prostor koji fali u Evropi za izvođenje ruskih opera i baleta i opera i baleta slovenskih kompozitora.
Samo da pomenemo, pošto Oskar Danon došao iz Partizana, vrlo često se dezavuiše njegov uspeh ovako u širim krugovima, da je on po partijskoj liniji postavljen. Oskar Danon je doktor muzikologije sa diplomom čuvenog Karlovog univerziteta u Pragu. Dakle, došao je zbog toga na čelo opere, a ne zato što je bio komunista.
Zato što su ti ljudi koji su ga doveli znali ko je on, pa su znali šta može da uradi u organizacionom i umetničkom smislu. On je bio direktor opere i baleta prvi posle drugog svetskog rata. On je zaključio, kažem i mudro i iskustveno, da zatvaranjem Rusije i početkom hladnog rata se u stvari jako mnogo sužava prostor u Evropi gde će se izvoditi, gde će Rusi izvoditi svoje opere i balete i balete i opere slovenskih kompozitora. Tako da smo mi tada bili priči i po kritici ljudi bili jedan od četiri teatra u Evropi koji je sa velikim uspehom izvodio, da kažem pod znacima navoda, velike ruske opere i balete koje su zahtevale velike ansamble i velike produkcije, obimne, da kažem, veliko je u pozorištu uvek diskutabilan termin. Tako da je od 1954. od tim prvog internacionalnog gostovanja pa do 1969. koje se u stvari završilo gostovanjem Mazepe Petrovića Čajkovskog u Berlinu, opera je punih 15 godina bivala širom Evrope i balet naravno, izvodeći ovaj repertoar koji je Evropi tada bio interesantan, zanimljiv, i mi sa velikim ponosom ističemo da je ne samo taj zlatni period opere i baleta Narodnog pozorišta, što smo mi jedna od retkih operskih kuća u svetu koje nisu bile na zapadu tada u to vreme za čuvenu i poznatu diskografsku kuću Deka snimili 7 naslova kompletnih opera. Oni su prepoznali kvalitet naših umetnika i našeg izvođenja i eto, toliko godina posle toga kad su već ploče prestale da se koriste, premda sad kao kažu da će da ponovo se vraćaju ploče, ali
mislim da se ne pokaza vrlo potrošen materijal.
Premda mislim da nisam sigurno će se ikad više vratiti u onom obliku i obimu kao što je bilo onda. Sada Deka pravi remastere tih ploča, tako da i to je serija koja zove Eloquence. Skoro izašao Ivan Susanjin sa Čangalovićem, ili sam Čangalovićem. Tako da, hoću da vam kažem, mi smo zaista ponosni što je ta gostovanja na velikim svetskim scenama su bila za nas višestruko značajna. Ona su istovremeno bila i besplatne audicije naših umetnika. Svi kritičari, svi agenti iz raznih delova zemlje gde se to izvodilo su dolazili da čuju taj neki nacionalni teatar iz Beograda koji možda i mi nije bio tada toliko poznat i blizak. Pa su tada i započele te karijere internacionalne naših umetnika koji su posle tih gostovanja kao članovi Narodnog pozorišta ostali pre svega verni svojoj kući, a započeli svoje internacionalne karijere.
Biserka Cvejić, Radmila Bakočević, Milka Stojanović, Nikola Mitić, Breda Kalef. Kasnije već pred kraj i profesorka Radmila Smiljanić, ali ona je pre toga započela u Sarajevo i malo je mlađa generacija od ovih. Da, i kažem, i Miroslav Čangalović i svi uvek, kažem, uvek se izvinim, uvek nekoga možda i propustim u tom navođenju, ali kažem, tada je to počelo da su oni kao solisti, kao prvaci, umetnici Narodnog pozorišta u Beogradu, članovi opere Narodnog pozorišta, započinjali svoje i vraćali se u svoju kuću. Bili verni.
I sad ide neminovno pitanje, neprijatno, i šta se onda desilo?
Pa, ako ja mogu da dam neki, ne ono što sam mogao da primetim, ti godine mi se činilo da je 70. godine, nije se ništa u nekom geopolitičkom smislu promenilo. Nije pao Berlinski zid, tada niti se Rusija otvorila previše ka inostranstvu. Ne znam koji je bio pravi razlog zašto je možda u tom nekom smislu opalo interesovanje. Možda je sredinom 50. godina ta ruska opera i balet pao u izvođenjima na originalu. Bilo nešto što je bilo egzotično i nepoznato i prosto osvajala je ta muzika te prostore tada. Moguće da je pomalo i opalo interesovanje, moguće je i da su i neki sami organizacioni i tehnički kapaciteti tu otežavali stvar. Ne bih mogao da kažem da je ako je podtekst vašeg pitanja bio i to da li je nešto u kvalitativnom smislu bilo mnogo drugačije, ne bih mogao da se složim. To je još generacija koja je tada već i bivala u zenitu svojih karijera, koja je tada kao mlad umetnik nastupala tih godina, a kasnije već bila tada u zenitu.
Ali to su bili pojedinačni slučajevi, recimo, da. Radmila Bakočević, koja je zaista mogla da peva na raznim scenama, ali nije Beogradska opera više gostovala.
Zašto su, da li, pa znate kako, moguće da su se promenili neke okolnosti, moguće da su i ti festivali koji su tih godina bili jednostavno skrenuli na neke druge teme. Ja sam skoro primetio, Puccini ima čuveni svoj festival u Torre del Lago, u rodnom mestu Puccinija, koji je bio 80. i 90. godina jedan prestižni festival, kao festival opere u Areni, u Veroni. I zaista su tada prvi pevači pevali Puccinijev repertoar u Puccinijevom rodnom mestu na Puccinijevom festivalu. Nažalost, kad pogledate poslednjih godina, to više nije tako. I biznis, i financije, sve su sigurno tu ima više faktora. Moguće da neko treba i da kaže, to neću da budem ja, jer nemam prosto pravu informaciju o tome da bih znao. Moguće da je neko rekao da, oni više nisu tako kvalitetni kao što su bili, ali nemam pravi podatak da bih mogao da vam kažem da, sigurno je to bio jedan od razloga. Moguće da je bio i to razlog, ali mislim da su se i okolnosti promenile i da su se i na taj način promenile i ti tehnologija i tehnika i sve to organizacija tih festivala koji su možda skrenuli pažnju neke druge interesantnije za njih sadržaje u tom trenutku.
Da bi opera živela, ona mora da ima novu mladu publiku, ja verujem i nove mlade autore, mislim prvenstveno na kompozitore, dakle na novu operu koja kod nas, ja ne znam da li im prolazi kroz vrata Narodnog pozorišta, mladi dirigenti, dirigentkinje, mladi reditelji i rediteljke.
Pa, znate, možda to nije pravo pitanje za mene, ali ja
ne,
ću vam
komentarišemo,
reći, da,
prosto, čovjek koji poznaje operu.
Jeste,
dakle.
Pa, znate kako, to je, mislim, više pitanje kuće. Narodno pozorište je jedan veliki složen ansambl, odnosno jedna velika i složen sistem.
Mehanizam.
Sistem, jedan i mehanizam, a kako god ga nazvali. I znate, mi smo i kao društvo i kao sredine izgubili, na primjer, u onom obimu kakvo je bila kad sam ja bio učenik i kad sam bio osnovac i srednjoškolac, nema više muzičke omladine u onom obimu kakva je bila i u onom obliku kakva je bila, kada su se bili čuveni abonmani pa se znalo da ćete u toku godine imati 4-5 opersko-baletskih uz koncerte klasične muzike. Sada se ne radi ništa ka tome, a Narodno pozorište nema prosto ni previše prostora da u dve možda operske premijere u toku godine i najčešće naslova koji su popularni i najčešće naslova koji se ili kompozitora koji je popularan, poznat, nema toliko prostora da na taj način može da afirmiše mladoga čoveka kao što mogu dramski teatri. I zato je to nekako, nažalost, to je možda hendikep, to je onako jedna velika, stamena, stara dama Narodno pozorište, koja bira uglavnom ljude koji su već provereni, koji sve, nažalost, mislim da će ljudi koji vode operu i koji uopšte razmišljaju o tome, a i država i Ministarstvo kulture i uopšte morati jako mnogo da se pozabavi sa tom smenom generacija. A to je nekako kod glumaca drugačije. Glumac može dugo godina da igra jedan fah, može da lako pređe iz faha u fah. Glumice lako mogu da od, da kažem, mladih žena, ljubavnica pređu u tetke, pa u bake ili takve već u odnosu na godine koje imaju. Kod pevača je to drugojačije, kod baletskih umetnika pogotovo. Evo sad konačno čujemo da se vlada Republike Srbije se pozabavila jako zakonom o baletskim umetnicima i da će možda sada konačno napraviti nešto što će uspeti da podmladi, da napravi situaciju da se balet koji tako kratko traje u jednom igrački vek baletskog igrača kratko.
Vlada pokušala da napravi da traje dugo, pa da tako pa, nam igrači da vam do 50. otprilike cupkaju po sceni.
Znate, to je, a sa druge strane, to vam je ista stvar i sa mladim pevačima. On mora da traži svoj stalni hleb i mora da traži svoje mesto, svoju bazu gde će onda napreduje, da stasava, da odrasta u tom repertoaru. Mislim da će se neko time zaista morati da ozbiljnije pozabavi. I da kaže, jer prosek sada, koliko je meni ovako u pameti, mislim da je prosek članova operskog ansambla solističkog negde između 40 i 50 godina. Tako da je to u stvari, ima mladih ljudi, malo, starijih ima mnogo više, a onda sa tom takvom situacijom, ekonomskom, finansijskom, društvenom, dolazite do toga. Ali valjda će se neko, nadam se, pozabaviti time.
Teo sam da kažem it now something completely different, ali neće biti completely different, zapravo to isto možemo reći i za dramski ansambl i za pozorišta. Kada je reč o drami, problem mladih glumaca je ogroman i pozorišta zbog toga kukaju, a ja bih prešla kratko na jednu priču o jednoj predstavi koja ide u prvih pet ove nedelje u ovonedeljnoj emisiji. Reč je o Pokondiranoj tikvi, po tekstu naravno Sterijinom, a u režiji Đurđe Tešić u Sterijinom pozorištu u Vršcu. Prošle nedelje je izveden i jedna zanimljiva predstava, Novosadski omnibus na kamernoj sceni SNP-a, međutim o toj predstavi smo govorili u kulturnim krugovima, dakle išla je kritika. Također odigrana premijera u Narodnom pozorištu u Pirotu, to je autorski projekat Igora Vuka Torbice, Strah, jedna topla ljudska priča po motivima Franca Ksavera Kreca. Međutim, tu predstavu nisam gledala. Gledala sam Pokondirenu tikvu koja ima dobrih razloga da se nađe u prvih pet. Đurđa Tešić je na jedan diskretan način osavremenila predstavu. Glumci jesu obučeni u nešto što jeste, naravno, savremen kostim, nije kostim iz te epohe, ali je to, inače, i scenu i kostim je zaista sjajno uradila mlada Isidora Spasić. Dakle, u jednom trenutku, razmišljajući o tom kostimu, jer oni igraju na jeziku kojim je Sterija pisan, dakle, nikakva pomeranja se druga nisu pravila do samog kraja, ono što je dobro sa ovim kostimom savremenim, što u jednom trenutku potpuno zaboravite kako su ljudi obučeni i taj kostim deluje vanvremenski i pomislila sam samo kako bi mi kostim iz epohe smetao zapravo da gledam, jer ta Pokondirana tikva postaje sve vremena. Nju igra Jelena Stupljanin. Jelena Stupljanin koja je sebe, svoju lepotu i putenost izgled poništila do kraja i napraviš jednu ulogu zaista zanosnu, potpuno ona meni liči na Olivu iz crtanog filma, dakle u pokretu, u izrazu lica, u grimasama koje pravi, u načinu na koji hoda, bukvalno hoda kao Oliva na tim štiklama, u jednom pognutom položaju, koje ona objašnjava time, pa ta žena je vukla kože i radila nad kožama celog života, pre toga ona ne može da se ispravi, naročito ne na štiklama. Ono gde nastaje problem, što je gluma svih ostalih članova ansambla potpuno drugačija, daleko smirenija. To je izazivalo i kritike među znalcima i stručnjacima koji su prisustvovali premijeri, bilo ih je dosta, što je bilo jako lepo, by the way, bilo je jako lepo videti toliko i direktora pozorišta i festivala koji su došli na premijeru. Međutim, tu je negde bila primedba i koliko je Jelena zaista izazivala divljenje i koliko je kod publike jako dobro prolazila, toliko samo mislim da je problem predstave, dakle, što ta gluma nije usaglašena. Bilo da je ona mirnija, pa da igra kao ovi ostali koji su isto komični i vrlo dobri glumci zaista vršačkog ansambla, bilo da su oni, što bi meni lično bilo mnogo zanimljivije, da su i oni podignuti na taj nivo karikature, zašto ne, jer funkcioniše jako ta priča o nuvoriš, mi to gledamo na sve strane, dakle, kad se tikva pokondiri, kako kaže njen brat, ali u suštini ono što je zaista vrednost predstave, što ona ništa ne radi od zla. Ona jadno u to veruje. I vi se zaista, na kraju, to su i Đurđa i Jelena uradile zajednički dobro, vi se zaista na kraju sažalite na tom jadnom ženom koju svi ostave i svi očerupaju i ona ostane onako kao klovn s razmazanom šminkom i istinski vam je žao. Jer vi shvatate da ona u sve to što radi, u taj mikrofon i u sve to plamentiranje i tako dalje, ona dubinski veruje u to. Ona duboko veruje u to. Ona čezne da izađe iz tog vlata, iz tih koža. To što njoj niko nije pokazao pravi put, to je druga stvar. Tako da, eto, kažem, mislim, ako se malo samo spoje te dve vrste glume, da će to biti jedna jako dobra predstava. Đurđa je dosta štrihovala tekst, to je ostao esterija potpuno, samo je malo brži, prosto ide brže i zaista prođe onako, što gospođa Premate rekla za veselu udovicu, lepo se osjećate posle gledanja, iako vam je žao, ali ono što je naročito bitno, vršačka publika je malo teška, jako je lepo primila ovu predstavu, dakle, bilo jedno, sigurno 6-7 aplauza na otvorenoj sceni, smehova, aplauz na kraju, eto, želim toj predstavi zaista sreću, uvek je bolje posle nekoliko igranja, premijere nisu zahvalne za gledanje.
Country, that's a natural fact. Food on the table from the garden out back. Everyone working to make the land their own. Red clay cracking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. The living was easy, but the playing was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, ain't quite nothing like. In the morning and gravy too, fried chicken in the afternoon, a John Jay and eating sweet potato pie, taking half an hour to say goodbye, blackberry patches scuffing on by, sweet Georgia peaches and dandelion wine. Best kind of food is made by hand, the only place to get it is from the land. I am a country girl, I've been around the world. Country girl. All day
I dreamed about a place in the sun, kind of like where I'm from, with the tall grass blowing in the breeze, running barefoot round the tall oak tree. All day I dream about a place I've been, a place where the skin I'm in feels like it's supposed to be, and anyone around who looks at me says I am a country girl. I've been around the world, and every place I've been I was born in the country, that's a natural fact. On these long city days, I wanna look back to see tobacco fields, a row after row, red clay cracking where the silver queen grows.
Echo.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
12.36, pre nego što pređemo dalje na sadržaj, ja sam u ovoj priči o pokondiranoj tikvi, nažalost, zaboravila da pomenem ostale glumce, a oni to apsolutno zaslužuju, naročito dvoje mladih, dakle, Svetozar Ružičića igra Aleksandar Milković, njihov mladi glumac, i zaista mi se je napravio izuzetnu ulogu, a Evicu, ćerku, Feminu Marija Pantin, vrlo živa, vrlo energična, što se može reći i za ostale glumce Vršačkog pozorišta. Tamara Toskić je Sara, Ančica je Monika Baldovina Bugle, Mitar brat je Ivan Đorđević, Jovan Pediter, Fuad Tabučić i Vasilije Vasa Evicin je Predrag Grujić. Apsolutno je dobar ansambl, dobra predstava i glumački. E sada, prelazimo na film, odnosno na priču o filmu. Ana Vučković-Denčić, govoriš o ciklusu filmskih tribina.
12 gnevnih filmova
u Domu omladine Beograda.
Prva tribina je bila sada u petak 14. februara i zamišljeno je da ih bude još 7. To su tribine posvećene aktuelnim temama, fenomenima i novim autorima, novim i mladim, i njihovim novim filmovima. Neki od njih smo mogli da vidimo na festivalu autorskog filma, neke ćemo videti sada na festu, i upravo je tema ove prve tribine bila migracije u srpskom filmu. Dvostruko smo se bavili ovom temom, migracije u samim narativima filmova, ali i autori koji ne žive u Srbiji. I u tom smislu bilo je reči o filmu Asimetrija Maše Nešković, koji je prikazan na festivalu autorskog filma, a sada je na redovnom repertoaru. Scenaristkinja ovog filma, Staša Bajac, je govorila o tome kako je stvarala ovaj film, a i ona imala iskustvo života u inostranstvu, iskustvo života i stvaranja kreativnog rada u inostranstvu. Ona će biti gošća Filmorame sada utorak. Samo da kažem ko su ljudi koji moderiraju ove razgovore, to su filmski kritičari Zoran Janković i njega znamo iz Filmskog centra Srbije. Đorđe Bajić i Zoran Janković su tandem koji rade na portalu Filmskog centra Srbije i aktivni su filmski kritičari. Za ovaj prvi put, koji je bio vrlo uspešan, bilo je mnogo ljudi. Mogu da kažem da je bio i Mladen Đorđević, takođe je ovih dana bio i naš gost, koji ima sasvim novi film Sumrak u Bečkom haustoru, koji govori o našoj migraciji koja je tako blizu, a tako daleko, zato što preko vikenda može da se vrati u Srbiju, što oni ponekad i rade. I Marta Bijelica, koja tumači glavnu ulogu u filmu Mamonga Stefana Maleševića, koju ćemo videti na festu. Tu je i Sanja Živković, koja živi i radi u Kanadi, i na festu ćemo videti njen film Easy Land. Pomenuli su, i pala mi je na pameti, vrlo zanimljiva priča Ivane Mladenović, naše rediteljke, koja nije uspela ovde da upiše filmsku režiju, ali nije otišla negde mnogo daleko, već u Rumuniju, i zapravo sada stvara na relaciji Beograd-Bukurešt. Tako da je otvorena jedna vrlo važna tema migracija u filmovima. Ovo su sve autori kojima treba dati prostora, što takođe mi činimo na svom programu, zato što nekako lepo je ugošćavati i bardove, ali ovi ljudi će nekada biti,
jako je važno
biti značajni
dati prostor
autori
onima koji dolaze.
Da. I mislim da će ovaj program biti na mesečnom nivou, moći ćemo da razgovaramo o važnim temama, a zove se 12 gnevnih filmova, bit će ih toliko, čini mi se, ali ako se setimo filma 12 gnevnih ljudi Sidnija Lameta, on je zapravo, to je sudska drama u kojoj imamo sučeljavanje mišljenja i imamo jednu debatu, tako da je to simbolički bio dobar naziv, krovni naziv za ovako jednu debatu u kojoj ćemo raspravljati o tome kuda ide srpski film.
Da li smo rekli kojim danima se održava?
Nema tačnog programa još uvek. Ovo je sad bilo 14. februara. Sasvim slučajno, rekli su, nema nikakve, veze sa zaljubljenošću ili sa vinom. I Dom omladine će verovatno na mesečnom nivou objavljivati termin sledeće. To je večernji termin od 19 časova, tako da za sve
gde,
one
u Amerikani gore?
Jeste, za sve one koji mukotrpno rade, eto, u 19 časova valjda ćemo svi stići.
Mogu program i najave u svakom slučaju da vide na sajtu Doma omladine Beograda. Ti si najavila ko treba da bude sad sledeći put, da li imaš još nekih imena da se zna ko će biti?
Ne zna se još uvek ko će biti na ovim sledećim, ali eto, to su sve mlađi autori. Ako izuzmemo Mladena Đorđevića, koji je u nekim 40-im, sve su ovo ljudi od 20 i nešto godina koji su tek počeli da stvaraju i tek stvaraju svoje prve filmove, prve korake.
Ana, hvala ti. Nadam se da ćeš ostati sa nama i našim gostom do kraja, da pre nego što pređemo na savremenost, da se Dragan Stevović, direktor Muzeja Narodnog pozorišta, malo još seti nekih ljudi koji su nam dolazili u operu, nekih velikih imena.
Pa posle rata to je bila odmah Zinka Kunc, koja je prvačica iz Hrvatske, a u stvari je postigla jednu od najimpresivnijih karijera u Metropolitenu. Punih 29 godina je bila njihova prva pevačica, od 39. do 66. Zatim je posle dolazili su Jussi Birling, poznati tenor, Eleanor Stiber, poznati sopran, George London je dva puta bio ovde, bas bariton, jedan od najpoznatijih Borisa Godunova na svetu u to vreme.
Martina Rojo, Ana Mofo, od pevačica, od tenora, tenori su nekako valjda bili najpopularniji, pa su valjda i nekako...
A uvijek igraju ljubavnike.
Da. Tako da je od Marija de Monaka 1960. Poslije toga su bili tu i Placido Domingo, i Giuseppe Di Stefano, i Franco Corelli, i zaista onako, Beograd je tad ono kad nije mogao neko da ga čuje u Skali, mogao da ga čuje ovde, to baš u nekom zenitu isto karijere svih tih umetnika. Ruskih umetnika je bilo dosta koji su bili ovde, Boljšoj gostova u Beogradu, ne u Narodnom pozorištu, ali su bili u Sava centru sa nekoliko izvođenja Borisa Godunova i Jevgenija Onjegina, Elena Obrascova, Milaškina, Vladimir Atlantov, Vladislav Pjavko, Irina Arhipova. Eto, kako onako, da kad pomenem još po glasu ima, da pomenem baš i Pjera Kapučilija, Silvana Karolija, Đanđa
Komogelfija,
Tito Gobija. Tito Gobija, njega ću da pomenem kasnije, kako smo se dogovorili unazad za našu najavu. Kapučiri, Silvano Karoli, rekao sam, od basova Đaurov, Đuzelev, Bonaldo Đajoti. Zaista je to tih godina, kažem, sve do negde sredine 90. godina su ovde dolazili. I tada je nekako to opalo. Da li je bio samo ekonomski i finansijski moment? Ne smemo da zaboravimo još jednu istorijsku stvar tu koja je interesantna, to je pozorišna komuna koja je postojala. Koja je za onaj socijalistički način života i privrede i sistema bio jedan dobro osmišljeni koncept da te, da kažem, bogate ili uspešne uvozno-izvozne firme tog vremena budu objedinjene u jednom, da kažem, kao bordu kompanija, kako bi se to danas reklo, koje se zvalo Pozorišna komuna, koja je desetak dana u decembru mesecu od 69. 70. do 74. 5. U decembru mesecu su to bilo, svaki dan su bila sjajna gostovanja u operi i u baletu. I onda se znalo da je, na primjer, Centro Tekstil ili neka druga velika poznata firma koja imala, na primjer, oni su bili domaćini gostovanja, na primjer, Franco Corelli, što će reći da su oni velikim delom platili honorar, taj koji je uvek za nas bio jako veliki i uvek je za nas bio nešto što se nije moglo nikada našim budžetima plaćalo. A tako da ja se sve nekako nadam da će doći neki trenutak kada će neko osmisliti to da se okupi jedan bord i velikih kompanija, privatnih kompanija ovde i stranih kompanija koji su ovde, kojima dati i donirati nekoliko hiljada evra zaista nije ništa za poslovanje te kompanije, da bi mi poput Polunjina, koji nam je bio sada prošle godine, koji je jedan od prvih baletskih igrača sada, da će i Narodno pozorište dalje u narodnom vremenu imati šanse da vidi ovde neke aktuelno značajne umetnike velike.
Dragane, primičemo se kraju emisije, pa bih volila svakako da ne preskočimo, da najavite ono na čemu radite trenutno.
Da, to sam završio prošle nedelje u sve ove druge poslove. To je izložba o jednom pevaču koji je bio popularan i omiljen tenor sredinom 60-ih i kasnije i prvi profesor na Fakultetu muzičke umetnosti. To je Zvonimir Zvonko Krnetić, tenor, prvak opere Narodnog pozorišta, koji je u onom momentu kada smo pričali o gostovanjima opere posle Drugog svjetskog rata takođe bio deo te ekipe generacije koji su gostovali u Evropi sa Prodanom nevestom i sa drugim, naravno, operama. I izložba će biti posvećena njegovom radu od stasavanja na sceni Narodnog pozorišta kroz celu karijeru na sceni Narodnog pozorišta i njegove gostovanja koja su bila. On nas je, nažalost, napustio 2016. godine, a tako da ove godine će u stvari biti 90 godina od njegovog rođenja. A eto kako nekako život namesti, u utorak će biti 4 godine od smrti. Tako da, eto, baš u sredu nekako, sve se nekako povezalo.
U sredu se otvore izložba.
Jeste, u 18.30 časova u Muzeju Narodnog pozorišta, Zvonimir Krnetić, nezaboravni tenor. To će biti izložba koja će trajati u Muzeju Narodnog pozorišta do prvih desetak dana aprila meseca, potom će smeniti izložba o Jovanki Bjegojević, zatim za noć muzeja...
Velikoj balerini,
jeste, koje u stvari malo, bar znalci baleta kažu, malo ima skupljenih podataka u jednom mestu, na jednom mestu o njoj.
Ima na YouTube-u, samo to da kažem, Smrt labuda, koju ona igra i koju svakome preporučujem da pogleda, zato što jeste, ja nisam nekog veliki fan baleta, ali to je
da, to je jedno takođe od značajnih, jako istaknutih umetnika posle Drugog svjetskog rata kod nas. Posle ćemo za Noć muzeja imati dva velika događaja, to će biti u stvari smenjivanje naše prve postavke koju imamo u muzeju, nju ćemo malo promeniti, osavremeniti i dizajnerski i informaciono, a izložba koju ću ja pripremati će se upravo baviti onim što je bio deo i našeg današnjeg razgovora, to je početci muzičke grane i nastanak opere Narodnog pozorišta, jer nisam smeo da se usudim da uđem u izložbu 100 godina opere, zato što naš prostor, nažalost, to ne može da pokrije sve, a prosto toliko ima stvari da ako bi neko to pravio, treba jedno, dve, tri dvorane u kojima bi se zaista to sve moglo onako na jedan fini i dostojanstven i pošten u krajnjoj liniji način prema umetnicima koji su to radili. Potom u septembru mesecu će biti izložba o profesorki Radmili Smiljanić. Ona ove godine puni 80 godina. Jeste da nije za dame kulturni prisnule se navode godine, ali
ja mislim da ona to ne krije.
Ona to neće da zameri. Zatim Breda Kalev puni 90 godina u decembru mesecu, bit će izložba posvećena njoj, a 95 godina je od rođenja Olivere Marković, je naše istaknute umetnice i prvakinje Narodnog pozorišta, tako da ćemo imati gostujuću izložbu iz Muzeja pozorišne umetnosti baš Oliveri Marković.
Puno posla. Mislim da treba da ponovimo, dakle, da se u Muzej Narodnog pozorišta ulazi iz
Dositejeve ulice.
Da, ako ulazite, je zatvoren, dođite do portirnice i kažite da zovu.
Jeste nekog iz muzeja. To je svakodnevnim danom publika na predstavama Narodnog pozorišta može da siđe pred početak ili u pauzi predstavi da pogleda znači sve ono što ima u Muzeju Narodnog pozorišta. Puno ljudi, nažalost, to i ne zna, to je ono što su me kaže, gde se nalazi muzej, a onda ih ja najčešće pitam, znači da poslednjih 10 godina niste bili u pozorištu, pa jao, zar ima toliko, pa nismo bili, ali ljudi i ne znaju, možda i ne otprate prosto one putokaze kroz to, ali da znaju da eto, muzej postoji u podrumu, ispod foajea i prostora partera.
Na mesto nekadašnjeg čuvenog kluba.
Čuvenog starog pozorišnog bifea.
Hvala puno. Dragan Stevović, direktor Muzeja Narodnog pozorišta, bio je gost u Prvih pet. Govorili smo, ja se nadam, smisleno i povezano o istoriji naše opere, s obzirom da je toliko puno podataka da onako morali smo neminovno da skačemo sa jednog perioda na drugi. Osim toga, mogli ste da čujete i o opereti, o premijeri Vesele udovice u Madlenijanumu, o književnosti DDR-a u svetlu knjige Kristofa Hana u vezi sa strancem, o premijeri Pokondirene tikve u Narodnom pozorištu Sterije iz Vršca, ciklusu filmskih tribina u Domu omladine pod nazivom 12 gnevnih filmova i o izložbi Tehnološki višak u Beogradskoj uličnoj galeriji. Ovu emisiju su realizovali Karolina Živanović, Vesna Tošović, Igor Ristić, Zoran Tasić. Moje ime je Aleksandra Glovacki i želim vam prijatan ostatak ovog lepog dana.